Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Qeveria Kurti Hesht lidhur me manastirin e Deçanit, komuna thot se nuk do ta zbatoj vendimin e kushtetuesës. Ende nuk dihet se kur do të fillojë së zbatuari vendimi i qeverisë për të ndihmuar nënat e papuna. Numri i viktimave nga COVID-19 mund të jetë 3 herë më i lartë, thot Organizata Botërore e Shëndetësisë. Izraeli dhe Hamasi po e zbatojnë armpushimin në Gaza. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
5 vjet pas vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës për tokën e manastirit të Deçanit, autoritetet lokale ende nuk po zbatojnë këtë vendim. Qeveria Kosovës hesht pavarësisht thirrjeve ndërkombëtare për zbatuar vendimin. Manastiri i Deçanit në anën tjetër thot se po përballet me obstruksione ligjore nga dyja nivelet e institucioneve të Kosovës. Raporti Nadia Ahmetit.
Qeveria e Kosovës qëndron e heshtur lidhur me kërkesën e shteteve të Kuintit, shteteve të bashkuara, Francës, Gjermanisë, Italisë, Britanisë e Madhe, për respektimin e vendimit të gjykatës kushtetuese lidhur me tokën e manastirit në Deçan. Shefat e misioneve të këtyre shteteve të mërkurën, përmes një komunikate të përbashkët, kanë thënë se qeverisë e re të Kosovës ju dha një mandat i fuqishëm për reforma dhe respektim të sundimit të ligjit. Sipas tyre, provë kryesore vendosmërisë së saj do të jetë zbatimi vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës mbi regjistrimin e tokës së manastirit të Deçanit. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar kabinetin e kryeministrit Albin Kurti për të marrë një përgjigje lidhur me këtë çështje, por deri në publikimin e këtij teksti nuk ka planuar përgjigje. Herën e fundit që presidenti i Kosovës Vjosa Osmani Sadriu dhe kryeministri Albin Kurti janë shprehur për çështjen e manastirit të Deçanit është pasi organizata Europa Nostra e nominoi manastirin e Deçanit në listën e 7 monumenteve më të rrezikuara. Në letrën që mban datën 18 mars e drejtuar krerëve të kësaj organizate, Kurti dhe Osmani thonë se manastiri Deçanit është në gjendje të mirë, me garancat e plota kushtetuese ligjore, me sigurit e plot e pas një rrezik që i kanoset. Është njën nga monumentet me të cilat mburën shteti dhe shoqëria Kosovës, dhe sikurse përgjatë historisë, ne do të vazhdojmë të ambrojmë me shumë dashuri e përkushtim edhe në të ardhmen. Megjithatë, organizata Europa Nostra në fillim të muajit prill publikoi listën e 7 monumenteve më të rrezikuara dhe aty ishte përfshirë edhe manastiri Deçanit. 5 vite më parë, gjykata kushtetuese Kosovës ka marrë vendim sipas të cilit i njihet e drejta pronësisë manastirit të Deçanit me mbi 24 hektar tokë. Por ky vendim nuk është zbatuar asnjëherë nga institucionet e Kosovës, konkretisht komuna Deçanit, pavarësisht thirrjeve për një gjë të tillë nga komuniteti ndërkombëtar. Kryetari i komunës së Deçanit Bashkim Ramosa i tha Radios Evropa Lirë të Ejten se nuk do të zbatoj vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës.
Po është vendimin e gjykatës kushtetuese që realisht i ka përjashtu qytetarët të Deçanit për realizimit të interesi. Domthonë është ne realisht në ka përmësu zhvillimin ekonomik dhe rritartë.
Edhe kryesia lidhjes e historianëve të Kosovës, Ali Hadri, Dega në Deçan, ka kundërshtuar përsëritjen e kërkesës së vendeve të Kuintit që të zbatohet vendimi i gjykatës kushtetuese. Kryetari i shoqatës Shkodran Imera i tha se në mënyrë antikushtetuese dhe antiligjore po mundon që manastirit të Deçanit t'i falet tokë.
Me zbatimin e këtij vendimi do të dëmtohet rend Deçani, por jo vetëm Deçani, por gjithë Kosova, dhe me pas do të hapen shumë probleme tjera për shumë prona, të cilat me një këmbë është duke i pritur që ti grabit Serbia nëpërmjet kishës ortodokse në vendin tonë.
Në 5 vjetorin e vendimit të gjykatës kushtetuese, manastiri Deçanit përmes një deklarate ka thënë se po përballen me obstruksione ligjore nga të dyja nivelet e institucioneve të Kosovës, atyre lokale dhe qendrore. Por çfarë thot ligji për këtë çështje? Në vitin 2008, Kuvendi i Kosovës miratoi ligjin për zonat e veçanta të mbrojtura, i cili duhet të siguroj mbrojtjen e manastireve ortodokse serbe, kishave, vendeve tjera fetare, si dhe vendeve historike dhe kulturore, të një rëndësie të veçantë për komunitetin serb, si dhe për komunitetet tjera në Republikën e Kosovës. Manastiri Deçanit është njëra nga zonat e mbrojtura si pas këti ligji. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Më shumë informacione në lidhje me këtë mund kërkoni në rubrikën aktuale të web-faqes tonë evropaelir.org. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka regjistruar të premten 2 viktima me koronavirus. Rastet e vdekjes janë nga komunat Mitrovicë dhe Prizren, është në njoftim. Sipas institutit, në 24 orët e fundit janë regjistruar 58 raste të infektimit me këtë virus pas testimit të 2816 mostrave. IKSHPK-ja ka njoftuar se me 21 maj janë shëruar 156 pacientë nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirus. Virusi, derisa raste aktive janë 3840.
Nëse keni humbur dikë me koronavirus dhe keni dëshirë ta kujtoni, na dërgoni një fotografi me një kujtim për atë që keni humbur, një lam të mirë që se patet mundësinë t'ia thoni. Radio Evropa e Lirë po krijon një hapësirë me qëllimin e vetëm që çdo numër të ketë një fytyrë. Një gjysh, gjyshe, nën, baba, burr, grua, partner apo mik. Materiale që na i dërgoni do t'i publikojmë së shpejti në faqen tonë internet evropaelir.org. Vizitoni rrjetet tona sociale për të plotësuar formularin apo na dërgoni të dhënat përmes mesazheve në këto platforma.
Besim edhe më tutje te tema e pandemisë, shqiptarët që jetojnë në komunat me shumicë serbe në Kosovë nuk e dinë se ku mund vaksinohen kundër koronavirusit. Pjesëtarët e komunitetit serb që jetojnë këto komune janë vaksinuar në Serbi, ndërkohë që autoritetet shëndetësore të Kosovës përveç Novobërdës nuk kanë hapur qendrat imunizimit në komunat tjera me shumicë serbe. Raporti Bekim Bislimit.
Në komunat me shumicë serbe në Kosovë nuk ka qendra të hapura për vaksinim kundër koronavirusit. Edhe pse popullata serbe është vaksinuar kryesisht në Serbi, në mesin e qytetarëve shqiptarë që jetojnë në këto mjedise, ka konfuzion se ku të vaksinohen. Elvis Ahmeti nga Klokoti, komunë me shumicë serbe pranë Gjilanit, nuk e di se ku mund të marrë vaksinën kundër koronavirusit, sepse në këtë vend nuk është hapur ndonjë qendër vaksinimi. Gjashëm thot për Radio Evropa e Lirë dhe Bajram Haziri nga Klokoti.
Besoj që do të marrë ose në Viti ose në Vllokot, po në Vllokot nuk kemi na qendër.
Në Kosovë janë 10 komuna me shumicë serbe dhe përveç në Novobërd pranë Gjilanit nuk është hapur asnjë qendër tjetër imunizimi. Komunat ku nuk janë hapur qendrat e vaksinimit kundër koronavirusit janë Gračanica, Shtërpca, Klokoti, Ranilugu, Parteshi, Mitrovica e Veriut, Zveçani, Leposaviçi dhe Zuvin Potoku. Silvia Rexhepi, zëvendës kryetare e komunës së Klokotit për çështjen e komunitetit, tha për Radio Evropa e Lirë se kujdesi shëndetësor në këtë veçërisje lokale nuk funksionon sipas sistemit të Kosovës dhe se shqiptarët vaksinohen në komunën Fqinje të Vitisë. Kryetari komunës së Klokotit Božidar Dejanović dhe drejtori i departamentit të shëndetësisë Goran Marinković nuk kanë qenë në dispozicion për ndonjë deklaratë rreth temës së vaksinimit që kryen sistemi shëndetësor i Kosovës. Në anën tjetër, kryetari komunës së Novobërdës Svetislav Ivanović tha se qyteti ka marrë rreth 200 vaksina nga Ministria e Shëndetësisë së Kosovës dhe se me to do të vaksinohen kryesisht qytetarët komunitetit shqiptar, sepse serbët tashmë janë vaksinuar. Ka filluar vaksinimi njerëzve mbi 80 vjeç, kështu që në teren po punon personeli ngarkuar shëndetësor. Në çdo rast vaksinimi ka filluar në mesin e njerëzve që duan kryesisht njerëz nga komuniteti shqiptar, tha Ivanović. Pleurat Sidiu nga Oda Mjekësore e Kosovës nuk deshi të komentoj faktin e moshapjes së qendrave të vaksinimit në komunat me shumicë serbe, duke thënë se kjo është çështje politike. Radio Evropa e Lirë i dërgoi kërkesë Ministrisë së Shëndetësisë në Kosovë me pyetjen se pse në komunat me shumicë serbe nuk janë hapur qendra për vaksinimin e qytetarëve, por deri më tani nuk ka pasur përgjigje. Donika Emini, drejtoresh ekzekutive e platformës Civicos, vlerësoi se Ministri i Shëndetësisë së Kosovës po shënon dështim pas dështimi kur bëhet fjalë për procesin e imunizimit. Me mos hapjen e qendrave të vaksinimit në komunat me shumicë serbe sipas saj, dërgohet një mesazh shumë i keq për serbët. Me këtë veprim shtoi ajo Ministria e Shëndetësisë së Kosovës vetëm sapo i shtin serbët e Kosovës larg në vend se t'i afroj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Drejtësia e Kosovës ende po vazhdon të ketë probleme me vaksinimin e qytetarëve. Vendet evropiane kanë filluar të lehtësojnë masat ndaj pandemisë pikërisht për shkak të shkallës së lartë të vaksinimit. Spanja do t'ju mundësojë të gjithë udhëtarëve të vaksinuar që ta vizitojnë këtë shtet nga 7 qershori, ka thënë kryeministri spanjoll Pedro Sanchez. Ndërsa Hungaria do të heqë shumicën e kufizimeve ndaj pandemisë duke përfshirë masën e izolimit gjatë orëve të natës, sapo që numri i të vaksinuarve të arrit 5 milion këtë fundjavë, tha të premten kryeministri i Hungarisë Viktor Orban. Ai i tha radio shtetërore se nuk do të ketë më nevojë që banorët mbajnë maskat në ambientet hapura. Numri i viktimave nga koronavirusi mund të jetë 3 herë më i lartë se ai që është raportuar zyrtarisht, ka thënë Organizata Botërore e Shëndetësisë. Deklarata u bën nga ndihmës drejtoria e përgjithshme OBSH-s Samira Asma. OBSH-ja vlerëson se deri në muajin maj 2021 rreth 3 deri në 4 milion njerëz kanë vdekur si pasojë e sëmundjes COVID-19 që e shkakton koronavirusi i ri. Në të vërtetë, ky numër mund të jetë 2 ose 3 herë më i lartë, kështu që unë mendoj se mund të jenë rreth 6 deri në 8 milion vdekje, tha Asma.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Qeveria e Kosovës ka paraqitur që të ndajë nga 250 euro për nënat e papuna. Një qytetare e Kosovës e cila hyn në këtë kategori të përfitueseve e mirëpret këtë vendim, por është pak optimiste se ai do të realizohet së shpejti. Nga Prishtina dëgjojmë raportin e Luljeta Krasniqit.
Për Kaltrina Berishën, e cila është bërë nën për herë të dytë, premtimi i qeverisë se do të paguajë nënat lehona të papuna me 250 euro për 6 muaj radhazi, është një nga gjërat më të mira në planet e qeverisë.
Pasi që kam mbetur shtatë zën, nuk kam punuar më, kam lindur vajzën, aja kam mbushur 3 muaj. Ajo se çfarë thot kryeministri, në plan program është e mirë për mua si nën, pasi që 250 euro janë mjete që shumë do të na lehtësojnë. Sapo kush do ta kemi atë stres financiar për ato para.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në plan programin qeverisës për 4 vitet e ardhshme ka premtuar se për nënat e papuna do të paguajnë pagën minimale prej 250 euro për 6 muaj të pushimit të lehonisë. Po ashtu ai ka thënë se do të ndryshojë pushimin e lehonisë dhe atë prindëror në atë mënyrë që të dy prindërit të kenë këtë mundësi. Me ligjin e punës në Kosovë pushimi i lehonisë zgjat 12 muaj, 6 muajt e parë paguan punëdhënësi në kompenzim prej 70% të pagës bazë. 3 muajt vijues i paguan qeveria e Kosovës në bazë të pagës mesatare në Kosovë, ndërsa 3 muajt e fundit janë pa pagesë. Nënat e papunësuara deri më tash nuk kanë marr asnjë euro nga qeveria. Çështja kryesore mbetet se kur do të fillojë të realizohet një plan i tillë, si do të zbatohet dhe ku janë paratë. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve, por ata nuk janë përgjigjur. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, që nga viti 2014 Kosova ka regjistruar rënje të natalitetit për çdo vit. Në vitin 2014, numri lindjeve të gjalla ka qenë 25.929, ndërkësh vitin e kaluar ka qenë vetëm 18.188 lindje. Nëse merren të dhënat e vitit 2020, i bie që qeveria e Kosovës parafërsisht për 6 muaj duhet të ndajë nga buxheti i shtetit mbi 27 milion euro. Buxheti i Kosovës për vitin 2021 është i parapar të jetë mbi 2.4 miliard euro. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, shkalla e punësimit të gratë është vetëm 14%. Numri grave në mosh pune është mbi 6.000, dërisa të punësuara nga ky numër janë vetëm 85.601 gra. Femrat janë të punësuara kryesisht në sektorët e arsimit, tregtisë dhe kujdesit shëndetësor. Vebi Mujku, dheqës i Institutit për Zhvillimin e Politikave Sociale, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thosë se dhënia e këtyre mjeteve për nënat e papuna lehon do të rriste natalitetin.
Mendoj se kjo është zakonisht e rëndësishme për të ardhmen e vendit në përgjithësi, për shkak se nataliteti është në rani e sipër dhe gjitha nënat të cilat nuk punojnë dhe kanë mundësinë se 6 muaj të ardhshëm të marrin një shumë prej 250, kjo do t'i stimulojë edhe në rrugët e natalitetit, por edhe në kujdesin dhe mirësinë e fëmijëve në rrugën e atyre fëmijëve, sepse ne dimë se 6 muaj të parë fëmiu ka shpenzime shumë të mëdha dhe kjo shumë mund t'i mbulojë gjitha shpenzimet të cilat i dhan për fëmijën.
Me mbështetje për lehonat dhe të tjera çështje sociale që përfshihen në këtë program të qeverisë, kryeministri Kurti ka thënë se do të nxjerrin shoqërinë nga varfëria dhe do të sjellin më shumë barazi shoqërore dhe gjinore. Megjithatë, Kaltrina Berisha, nënë e dy fëmijëve, dyshon se kjo do të fillojë të realizohet shpejt. Ajo nuk pret se mund të jetë përfituese kësaj ndihme shtetërore. Në familjen Berisha punon punon bashkëshorti i Kaltrinës dhe si thot ajo, të ardhurat mujore janë të vogla, por se mundohen t'i menaxhojnë sa më mirë duke ju ikur gjërave të luksit dhe bler vetëm gjërat e nevojshme për jetë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Zhvillimet e fundit politike në Kosovë sjellin vazhdim kolegu Arton Konushevci. Dy partit politike opozitare që janë pjesë e kuvendit Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca Partnerinë e Kosovës, kanë konfirmuar se do të marrin pjesë në takimin e thirrur nga kryeministri Albin Kurti për javën e ardhshme, ndërsa Partia Demokratike e Kosovës ka thënë se nuk do të marrë pjesë në takim. Analistët thonë se kryeministri Kurti duhet të krijojë një situatë favorshme politike për opozitën dhe t'i ftojë ata që të bëjnë pjesë e procesit të dialogut me Serbinë. Arton Konushevci sjell raportin.
Dy partitë politike opozitare që janë pjesë e kuvendit të Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, thonë se do të marrin pjesë në takimin të cilin e ka thirrur kryeministri i Kosovës Albin Kurti, kurse kreu i Partisë Demokratike të Kosovës Enver Hoxhaj ka thënë se nuk do të shkojë në takim të kryeministrit Kurti. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Enver Hoxhaj përmes një letre i është përgjigjur kryeministrit Albin Kurti duke e njoftuar se nuk do të shkojnë në takim me partitë opozitare. Hoxhaj përmes kësaj letre u shprehur se çështjet e propozuara për diskutim nga Kurti pas vizitës së tij në Bruksel, siç janë marrëdhëniet me Belgjikën, me institucionet e BE-s dhe me vendet e rajonit, duhet të trajtohen nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës. Kurti ka ftuar liderët e partive opozitare për të folur, siç ka thënë ai, në shërbim të informimit dhe bashkërendimit të spektrit politik për çështje me interes të Kosovës. Kurti nuk ka cekur se për çfarë do të bisedojë, mirë po opozita e shes iniciativë të Kurtit për të folur për bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë për të gjetur një zgjidhje përfundimtare mes dy vendeve. Partitë opozitare kanë thënë se nuk do të përfshihen drejt për drejt në negociatat me Serbinë sepse kjo i takon qeverisë, mirë po ato do të shërbejnë si gardian i ekzekutivit kur flitet për vendime të rëndësishme për vendin. Analistja Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë se kryeministri i Kosovës Albin Kurti duhet të krijojë një situatë favorshme politike për opozitën dhe t'i ftojë ato që të bëhen pjesë e procesit.
Ne nuk presim domosdoshmërisht opozita të jetë pjesë e procesit drejt për drejt në ekipet negociuese, por gjithsesi presim që ata të japin kontributin e tyre qoftë në konsultime që mund të bëjnë me qeverinë, qoftë në ushtrimin e rolit të tyre në kuvend.
Sibel Halimi, zëdhënëse politike dhe antare e kryesisë e Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se LDK është të përkushtuar që dialogu politik me Serbinë të përfundoj suksesshëm me njohje reciproke në kufit aktual dhe në respektimin e parimeve të kushtetutës së Republikës së Kosovës. Roli i LDK-s ka rrëshi dialogu tashmë është i formsuar dhe si i till do të prezantohet në secilin format të takimeve, tha Halimi në një përgjigje me shkrim. Nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Isufi, tha se në takim me kryeministrin AK-ja do të paraqesë qëndrimet e veta në raport me dialogun me Serbinë.
Mendojmë se do të ketë qëndrim të unifikuar dhe përgjigje kryesore i takon qeverisë së Kosovës, ndërsa të gjithë të tjerët do të japin kontributin e vetë në mënyrë që Kosova të dalë sa më unike në dialogun që do të bëhet.
Isufi për përbërjen e ekipit negocius dhe përfshirjen e opozitës në të, tha se ajo varet krejtësisht nga kryeministri Kurti. Megjithatë, ai theksoi se AK-ja nuk ka ndonjë kërkesë të veçantë për përfshirjen në proces. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ftes për takimin ka dërguar kryetarëve të partisë Enver Hoxhaj PDK, Lumir Abdigjiku LDK dhe Ramush Radinajt AK. Takimi pritet të mbahet në fillim të javës së ardhshme, por aty nuk përmendet në mënyrë të veçantë çështja e dialogut me Serbinë, mirëpo Kurti disa herë e ka theksuar se nuk do të zhvillojë takime në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga BE-ja pa u konsultuar me spektrin politik në Kosovë. Në muajin qershor pritet të mbahet një takim mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Procesi i dialogut Kosovë-Serbi ka nisur në vitin 2011 me bisedimet për çështje teknike, ndërkaq në vitin 2012 kishte evoluar në bisedime politike për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve me përfaqësim të nivelit të lartë politik ndërmjet kryeministrave dhe presidentëve të të dyja vendeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë.org.
Kalojmë në rajon, ministri portugez i punëve të jashtme, vendi të cilit mban kryesimin e radhës së BE-s Augusto Silva dhe komisionari për zgjerimi i BE-s Oliver Varhelej, para autoriteteve bullgare dhe aty në Maqedonasë kanë prezantuar propozimin e Brukselit i cili parashesh bllokimin e procesit integrimit të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Përderisa për Bullgarinë mbetet i papranueshëm propozimi i Brukselit, autoritetet në Shkupe kanë mirëpritur atë. Zërjeta Hajroja Jaga sjellollsi.
Ministri portugez i punëve të jashtme Augustin Silva dhe komisioneri për zgjerim i Bashkimit Evropian Oliver Varhelyi pas ditën e sotme kanë arritur në Shkup ku për autoriteteve zyrtare kanë prezantuar propozimin e Brukselit në përpjekje për të deblokuar procesin e integrimit të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Bullgaria gjatë vitit e kaluar bllokoi procesin e integrimeve për Maqedoninë e Veriut përderisa siç ishte apostrofuar nga Sofia zyrtare, vendi fqinj nuk përmbush obligimet e marra nga marrëveshja për fqinësi të mirë të cilat kryesisht kanë të bëjnë me të kaluarën historike. Silva dhe Varhelyi në Shkup këtë plan e kanë shpalosur para presidentit të shtetit Stevo Pandarovski, kryeministrin Zoran Zaev si dhe ministrin e punëve të jashtme Bujar Osmani. Me rast ky i fundit në Twitter është shprehur me një dozë optimizmi. Të gjithë ne duhet të jemi në krye të detyrës për të ruajtur perspektivat e përbashkëta të së ardhmes, ka shkruar Osmani. Por mediat bullgare gjatë ditës kanë raportuar se për zyrtarët e lartë të Sofias mbetet i papranueshëm propozimi ofruar nga eurodiplomatët Varhelyi dhe Silva. Nuk mund të pritet ndryshim në pozicionin nacional të Bullgarisë në raport me Maqedoninë e Veriut. Për ne parsore mbetet mbajtja e raporteve të mira fqinësore, si dhe të merren garancat e nevojshme për zbatimin e marrëveshjes për fqinësi të mirë, ka theksuar kështu ministri i punëve të jashtme i qeverisë së përkohshme teknike në Bullgari, Svetlan Stoev. Pas takimit që ka realizuar me zyrtarët e Bullgarisë, eurokomisari Varhelyi në një cicerim në Twitter ka theksuar se në takimin me palën bullgare në fokus ka qenë siç është shprehur dizajnimi i hapave të ardhshëm të Bullgarisë. Në këtë drejtim Simonida Kacarska, drejtuese e Qendrës për Studime Evropiane për Radion Evropa e Lirë, thotë se Maqedonia e Veriut në kontestin me Bullgarinë duhet ta shohë si proces afatgjat, pasi bllokimi i procesit mbetet si mundësi në çdo kohë, edhe pas fillimit të bisedimeve për anëtarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Kacarska, duke komentuar optimizmin e shprehur nga ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë së Veriut, thot se pushteti është i detyruar të reflektojë me dozë optimizmi edhe në rastet kur pala bullgare nuk jep sinjale pozitive. Pasi që thot, duhet mbajtur në kondicion realizimi detyrimeve që Brukseli ka përcaktuar për Maqedoninë e Veriut. Klimën e pavolitshme për faktin se Bullgaria tani ka një qeveri teknike, autoritetet maqedonase mundohen të mbulojnë me dozë optimizmi për faktin se dëshirojnë që të mbajnë në kondicion procesin e realizimit të detyrimeve që na janë përcaktuar nga Bashkimi Evropian, siç janë reformat në gjysor, administratë dhe lufta kundër korrupsionit, thot Kacarska. Do theksuar se takimet me zyrtarëve të lartë të Brukselit vinë para takimit të Këshillit për punë të jashtme të Bashkimit Evropian, i cili pritet të mbahet më 22 qershor, ku mes tjera shpritet të vendoset dhe për miratimin e kornizës biseduese, si dhe për mbledhjen e parë ndërqeveritare për çka Maqedonia e Veriut do të niste edhe formalisht bisedimet për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahja.
Edhe burime diplomatike nga disa shtete të rëndësishme të BE-s kanë thënë se po bëjnë përpjekje maksimale për të nisur negociatat me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut dhe se po synojnë si afat për këtë fundin e muaj qershor kur edhe skadon presidenca portugeze e BE-s. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në Bruksel Augustin Paloka i ka njoftuar se në bazë burimeve ka pasur edhe ide që nëse Bullgaria nuk heq vetëm për Shkupin, negociatat e hapen vetëm për Shqipërinë. Por disa shtete në këtë moment nuk duan një skenar të tillë, duke insistuar se të dyja shtetet, sipas vlerësimit të Komisionit Evropian, i kanë përmbushur gjitha kriteret dhe me të dyja duhet të hapen negociatat.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Në vazhdim zhvillimi kryesor në botë pas 11 ditësh luftimesh dhe qindra të vrarëve, Izraeli dhe grupi militant Hamas kanë filluar së zbatuar një armë pushim të arritur të premten me ndërmjetësimin e Egjiptit. Sekretari Amerikan i shtetit Antony Blinken bërit e ditur se gjatë ditëve një vim do të udhtojnë në rajon për të diskutuar me palët. Më shumë olësi materiali në vazhdim. Izraeli dhe grupi militant Hamas kanë filluar së zbatuar i armë pushimi në Gaza, të arritur me ndërmjetësimin e Egjiptit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden përshëndeti arritjen e armë pushimi duke thënë se masa u pasua nga diskutimet intenzive mes Shteteve të Bashkuara, Egjiptit, autoritetit palestinez dhe vendeve tjera të lindjes së mesme. Shtetet e Bashkuara mbështesin plotësisht të drejtën e Izraelit për të mbrojtur kundër sulmeve me raketa nga Hamasi dhe grupe të tjera terroriste me bazë në Gaza që kanë marrë jetën e viktimave të pafajshme në Izrael, tha presidenti Biden. Pas hyrjes në fuqi të armëpushimit në orën 2 të së premtes, palestinezët dolën për të festuar në rrugët e Gazës. Në një fjalim para mira personave, një zyrtar i lartë i Hamasit pretendoi se grupi e ka fituar luftën. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken bëri të ditur se gjatë ditëve në vijim ai do të udhtojë në rajon për të takuar ministrin e jashtëm izraelit dhe atë palestinez si dhe udhëheqës të tjerë. Kabineti i Sigurisë i Izraelit tha më herët se kishte votuar 1-0 në favor të një armëpushimi të ndërsjellë dhe të pakushtëzuar të propozuar nga Egjipti. Sipas burimeve diplomatike, dy delegacione egjiptiane do të dërgohen në Izrael dhe territoret palestineze për të monitoruar armëpushimin. Luftimet shpërthyen më 10 maj pas disa javësh tensionesh izraelito-palestineze në Jerusalem që kulmuan me përleshje në një vend të shenjtë të nderuar nga muslimanët dhe hebrejt. Hamasi, që u theq me Gazën dhe konsiderohet si grup terrorist nga Izraeli, Shebaja, Beja dhe vende tjera, filloi të qëllonte me raketa në drejtim të Izraelit. Të paktën 232 njerëz, përfshirë më shumë se 100 gra dhe fëmijë, janë vrarë në Gaza sipas zyrtarëve shëndetësor të kontrolluar nga Hamasi. Izraeli ka thënë se të paktën 150 militant janë midis atyre që u vranë në Gaza. Hamasi nuk jep shifra të viktimave në mesin e luftëtarëve. Në Izrael 12 njerëz, përfshirë 2 fëmijë, janë vrarë, tha shërbimi mjekësor. Izraeli thot se rreth 4.000 raketa janë shkrepur drejt territorit të tij nga militantët në Gaza. Sot rreth 20 persona në Prishtinë janë mbledhur në qendër të qytetit për shprehur për krahjen e tyre ndaj shtetit të Izraelit pas luftës mes këtij shteti dhe militantëve të Hamasit. Një përkraje e tillë në Prishtinë u organizua para një jave edhe për palestinezët.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Për sigurin kombëtare britanike, ekstremizmi në media sociale paraqet rrezik poshtë sa terrorizmi nga Afganistani ose Siria, ka paralajmëruar kreu i inteligjencës në Mbretërinë e Bashkuar. Sipas tij, vetëm në 4 vitet e fundit, agjencia dhe komanda e policisë metropolitane e Londrës kundër terrorizmit kanë shkatruar 29 komplote, të cilat ishin në fazat e fundit, përfshirë 10 nga ekstremistët e bardhë të ekstremit të djathtë. Të dyshuarit kanë qenë kryesisht ata që janë radikalizuar online dhe në mesin e tyre ka pasur edhe të moshës 13 vjeçare, tha ai. Ai kritikoi në veçanti Facebookun për rregullat e enkriptimit, duke thënë se vendimet që merren në sallat e bordeve të Kalifornisë janë gjithnjë më shumë të rëndësishme për aftësinë tonë për të bërë punën tona, sikurse vendimet e marra në Afganistan ose Siri. Kjo përbën një rrezik real, tha shefi i agjencisë inteligjencës. Puna jonë është që, për shembull, të merremi me 1 në 1 milion në raste ku dhoma e ndjenjes është një dhomë gjallë terroriste. Ata mund të jenë duke prodhuar një bombë ose duke filmuar një video para komplotit shkatrues që mund të jetë duke planifikuar, tha McCallum. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken tha se SBA dëshiron të forcojë raportet me Grenlandën. Blinken ka përfunduar një udhëtim 4 ditor që përfshinte një takim të ministrave të jashtëm të Këshillit Arktikut në Reykjavik të Islandës. Unë jam në Grenlandë sepse Shtetet e Bashkuara vlerësojnë shumë partneritetin ton, tha Blinken para gazetarve. Vizita në territorin autonom danez ishte ndalesa e tij e fundit në turneun në Arktik. Pronari i kompanisë Tesla dhe SpaceX Elon Musk tha të premten se në të ardhmen të gjitha llojet e transporteve do të jenë elektrike përveç raketave. Ai bëri këto komente përmes një fjalimi online në një forum në Rusi. Kompania Tesla merret me prodhimin e automjeteve elektrike, ndërsa SpaceX ka kryer fluturimin e parë në stacionin ndërkombëtar të hapësirës në maj të vitit 2020, duke i dhënë fund varësisë NASA-s ndaj Rusisë për dërgim të astronautëve atje. Musk tha se logjikisht hapi tjetër do të jetë një bazë e përhershme në Hën dhe përfundimisht një qytet në planetin Mars. Ai tha se me kohë inteligjenca artificiale do të na lehtësoj kryerjen e punëve të mërzitshme, raporton Reuters. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Të gjusë ndërruar këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë nga Praga, ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.